și Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul amendează Constituția pentru a întări independența judecătorilor față de factorul politic. Autoritățile publice ocolesc un mecanism care le obligă să asigure transparența achizițiilor, spune o organizație neguvernamentală. Un proiect pentru sancționarea gazoductului rusesc Nord Stream 2 avansează în Congresul Statelor Unite. Mai ascultați un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre gazele rusești și politica moldoveană. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1215 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 17 decese au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 23 sunt în rândul lucrătorilor în domeniul medical. În spitale sunt internate 1672 de persoane confirmate cu infecția COVID-19, dintre care 144 în stare extrem de gravă și 20 de pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns în Republica Moldova la 6.649. Vicepreședintele Consiliului Federației Ruse, Constantin Kosachov, a vorbit despre rolul pacificatorilor ruși de pe Nistru în menținerea păcii în raioanele de est ale Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în timpul întâlnirii acestuia cu liderul de la Tiraspol, Vladim Krasnoselski, care a avut loc la Moscova, informează site-ul deschide.md. Kosachov consideră că pacificatorii ruși au un rol pozitiv pentru menținerea păcii pe Nistru, și a spus că nu există nicio altă alternativă pentru acest format al misiunii până la momentul soluționării definitive a conflictului transnistrian. Potrivit sursei citate, Kosachov i-a mulțumit lui Krasnoselski pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare ruse în regiunea transnistreană. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a cerut ieri în fața adunării generale a Națiunilor Unite retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, ca și armamentului și muniției de la depozitul de la Cobasna. Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostului deputat democrat Vladimir Androchi, cercetat în dosarul furtului miliardului. Perchezițiile au avut loc în cazul fraudei bancare și au fost făcute și la domiciliul a doi administratori, care, potrivit anchetatorilor, gestionau companii în interesul lui Andronachi. Pe 20 septembrie anul trecut, fostul deputat PDM a fost învinuit în dosarul furtului miliardului. Citația i-a fost înmânată soției lui săptămâna trecută, în timp ce el nu era în Republica Moldova. Vladimir Andronachi a calificat acțiunile drept abuzive, subliniind că dosarul a fost intentat în anul 2014, iar de atunci și până în prezent nimeni și niciodată nu i-ar fi solicitat vreo informație, opinie, declarație sau explicație. Scriu mai multe site-uri de știri din Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău a adoptat un amendament constituțional care întărește independența judecătorilor în fața factorului politic. Aceștia vor fi numiți în funcție până la pensie și nu vor mai trebui să treacă printr-o perioadă de probă de 5 ani. Iar șeful statului, care îi numește pe noi judecători, nu va putea respinge decât o singură dată o candidatură propusă de Consiliul Superior al Magistraturii. Mai multe imediat, peste câteva minute în timpul emisiunii. Parlamentarii ucrainieni au aprobat proiectul de lege care vizează limitarea influenței oligarhilor la o zi după ce o mașină în care era un consilier important al președintelui Volodymyr Zelensky a fost ținta unui atac în armat. Consilierul Serhii Șefir nu a fost rănit, dar șoferul mașinii este în stare gravă. Domnul Șefir era un susținător al legii votate astăzi de Radă. Proiectul de lege care trebuie semnat de președintele Volodymyr Zelensky introduce o definiție legală pentru un oligarh, creează un registru al oligarhilor și impune limitarea activităților, cum ar fi interzicerea de a finanța partide politice. Echipa lui Zelensky a sugerat că opoziția față de lege ar fi putut fi în spatele atacului împotriva lui Serhii Șefir. Conform proiectului de lege, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei va decide în mod final dacă o persoană îndeplinește sau nu criteriile să fie considerat oligarh și dacă are o influență economică sau politică semnificativă în viața publică. Cinci lideri din centrul Europei au semnat astăzi o declarație comună în care se afirmă că imigrația nu ar trebui să fie răspunsul la declinul demografic din Uniunea Europeană, făcând apel la blocul comunitar să mențină politicile privind familia sub jurisdicție națională. Scrie agenția Reuters, declarația a fost adoptată la așa numitul summit demografic care s-a desfășurat la Budapesta. Creșterea numărului copiilor europeni este esențială pentru păstrarea culturii europene creștine și altor tradiții religioase pentru viitoarele generații, se menționează în declarația semnată de premierii Ungariei, Poloniei, Cehiei și Sloveniei și de președintele Serbiei, țară care nu este însă membra Uniunii Europene. Migrația nu trebuie percepută de principalul instrument pentru a răspunde provocărilor demografice, se mai menționează în textul citat. Atât premierul Ungariei, Victor Orban, cât și cel al Cehiei, Andrei Babiș, se pregătesc pentru alegeri în țările lor și amândoi fac campanie pe o platformă anti-imigrație.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a adoptat azi un amendament constituțional care întărește independența judecătorilor în fața factorului politic. Aceștia vor fi numiți în funcție pentru toată viața de până la pensie și nu vor mai trebui să treacă printr-o perioadă de probă de 5 ani. Iar șefa statului, care îi numește pe noi judecători, nu va putea respinge decât o singură dată o candidatură propusă de Consiliul Superior al Magistraturii. Amendamentele au fost sprijinite atât de majoritatea parlamentară, cât și de opoziție, cu toate că, în aparență, contrazic stilul noii puteri, care a arătat până acum că, dimpotrivă, vrea să-și asume politic mai multe numiri și remanieri în sistemul de justiție, inclusiv la Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, relatează Liliana Barbăroșie.
Setul de amendamente răspunde în primul rând nevoii de absolvire a magistraților începători de un termen de probă de 5 ani înainte de admiterea pe viață în sistem, termen ce se crede că le șterbește din independență. Pe eliminarea lui din Constituția moldoveană au insistat de-a lungul vremii atât magistrații moldoveni cât și instituțiile occidentale, care ajută Republica Moldova să-și reformeze justiția. Început să fie elaborat de mai mulți ani și trimis în sfârșit în 2020 spre validare la Curtea Constituțională de un guvern socialist, proiectul a fost aprobat atunci doar parțial, însă oricum această aprobare îi absolvă pe noi guvernanți de nevoia să-l verifice repetat la curte. Prin urmare, legea poate să intre în vigoare imediat după promulgare, iar magistrații nu vor mai fi triați de politicieni ca înainte până să acceadă pe viață în meserie, un lucru salutat de breasla de judecători și organizațiile societății civile. O altă prevedere din proiect îi va permite însă șefei statului să-i promoveze ea în funcție în locul Parlamentului pe magistrații Curții Supreme de Justiție. Este schimbarea poate cea mai importantă pentru actualele autorități, care obțin astfel posibilitatea legală să schimbe garnitura de magistrați din CSJ și să pornească de la această curte de prim rang curățenia în sistemul de justiție. Tot aceasta este prevederea care punea sub risc cel mai tare votul de acum al socialiștilor în favoarea amendamentelor. Vot fără de care majoritarii nu l-ar fi putut cel mai probabil promova. Faptul că socialiștii sunt cei care l-au dus prima dată până la capăt și i-au cerut validarea la curte, i-a făcut totuși cel mai probabil să-l accepte și acum, așa cum a sugerat azi în plen un socialist, Vlad Bătrâncea.
Cu permisiunea dumneavoastră, aducem felicitări și fostului ministru a justiției și întregii echipe a guvernului și a conducerii țării, care a muncit asupra acestei reforme și această reformă, repetăm, a avut loc în conformitate cu respectarea tuturor procedurilor. Solicităm colegilor din majoritatea parlamentară să respecte aceeași abordare
și în ceea ce ține de legea procuraturii și în cazul altor reforme care le planificați, cu avizele necesare, cu expertiza necesară, cu respectarea tuturor procedurilor. Încă o dată, felicitări!
Pachetul aduce mai multe schimbări și în structura și activitatea Consiliului Suprem al Magistraturii, mai importantă fiind ceea ce exclude din componența lui pe Procurorul General, Ministrul Justiției și Președintele CSJ, o excludere pe care, la fel, se insistă de mai multă vreme de la nivel european, dar care abia acum se întâmplă. Majoritatea paznic legislativ care are de gând într-o etapă următoare să supună corpul de magistrați, la fel pe procurori, unei evaluări ca în Albania, adică din exteriorul sistemului, inclusiv cu participarea experților din străinătate, crede că amendamentele adoptate azi o vor ajuta să dea start reformelor judiciare. Până acum însă, această majoritate a adoptat și câteva legi extrem de criticate de opoziție, dar și de către societatea civilă, cum ar fi cea de a-l supune pe procurorul general unei evaluări, după care eventual să-l demită. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Achizițiile publice au devenit din opace în și mai opace în ultimii ani. Un mecanism digital introdus în 2017 trebuia să aducă mai multă transparență în felul în care autoritățile publice cumpără bunuri și servicii pe banii bugetului, dar autorii de licitații, de la ministerie până la primării, s-au învățat rapid să-l ocolească. În loc de un singur tender mare, organizează tendere mai multe, dar de mai mică valoare, așa încât să nu fie obligați să le raporteze public, sugerează un studiu de monitorizare proaspăt, despre care aflăm mai multe din relatarea Alei Ceapai.
Tertipul prin care instituțiile publice, de la școli, spitale, primării și până la ministere, dosesc sume impunătoare pentru diverse bunuri și servicii cumpărate pe banii bugetului, a început să fie folosit mai abil după 2018, când Parlamentul a decis să majoreze semnificativ pragul pentru procurările numite de valoare mică. Pentru bunuri, de exemplu, acest prag a fost ridicat de la 80 la 200 de mii de lei. Odată cu majorarea valorii achiziției mici și faptul că ele nu trebuie raportate public, tot mai multe instituții au început să divizeze procurările mari în unele mai mici, ocolind astfel procedurile de transparență, constată unul dintre auditorii Curții de Conturi, Sergiu Știrbu.
Dacă în anul 2018 undeva 67% din procurările bugetului treceau prin procedurile de achiziții publice, la momentul constatăm că ele s-au denominat în anul 2020 până la 50%. Odată cu creșterea pragurilor de achiziție, foarte mult s-a diminuat achizițiile transparente. Aceste achiziții prin contractare de valoare mică și prin negocieri pe republicare reprezintă la moment, practic, aceeași sumă și cu achizițiile care trec prin antenda. Dacă noi avem în total undeva 9 miliarde de lei proceduri de achiziții efectuate, doar jumătate sunt publice.
Un alt auditor de la Curtea de Conturi, Victor Munteanu, constată că situația s-a agravat și mai mult în perioada stării de urgență, când a fost schimbată legea ca autoritățile din sănătate să poată cumpăra mai rapid cele necesare pentru lupta cu pandemia de COVID-19.
Deci au fost majorate plafoanele până la 1 milion de lei. Trebuie să achiziționeze echipament. Unele autorități contractante, divizând mai multe contracte de achiziția echipamentelor, au separat așa ca să se încadreze în 960 de mii pentru fiecare contract. De pe de 4 contracte, câte 800 de mii de lei. Noi înțelegem că este situația COVID, dar este bani publici și noi trebuie să asigurăm transparența, eficiența banului public.
Și în cadrul primăriilor, achizițiile publice de valoare mică, care sunt total netransparente și se desfășoară în afara oricărui concurs public, au crescut în ultimii 2 ani, constată experta Diana Ienache de la Institutul Viitorul, care a monitorizat felul în care 6 primării au cumpărat bunuri și servicii pe banii bugetului.
Ponderea valorii achizițiilor mici se ridică la 70-80%. Deci asta înseamnă că dacă ei iau 6 milioane prin achiziții, 4-5 sunt achiziții de valoare mică, care sunt cuprinse în 70, 120 și chiar 200 de contracte de achiziții de valoare mică. Și plus încă 2-3 licitații deschise. Deci cred că aceste analize concrete denotă că noi am pierdut controlul asupra achizițiilor.
Potrivit expertei Diana Ienache, singura soluție pentru problema procurărilor numite de valoare mică este includerea acestora în sistemul electronic de achiziții publice, M-Tender, lansat în 2017, tocmai pentru a aduce mai multă transparență în felul în care sunt cheltuiți banii publici.
Prin introducerea în sistemul electronic le pot monitoriza atât autoritățile cât și statistica s-ar îmbunătăți și am putea astfel să elaborăm și politici mai bune. Dar înțeleg că este și multă așa să zic, e o rezistență la schimbare din partea ateliurilor, tot timpul așa a fost și cumva ateliurile sunt scoase din zona lor de confort, dar alte soluții eu nu văd, într-adevăr. Sigur că trebuie să urmăm o procedură simplificată, scurtă, ca și durată, dar altfel decât introducerea în sistemul electronic, alte soluții nu este, pentru că, într-adevăr, este un dezastru actualmente cu aceste achiziții de valoare mică.
Un proiect de regulament care ar include procurările publice mici în sistemul electronic de achiziții publice, făcându-le astfel mai transparente, se prăfuiește de mai multă vreme în sertarele executivului și a fost de curând propus pentru consultări publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un amendament legislativ care prevede introducerea de sancțiuni americane împotriva Nord Stream 2 a avansat în Congresul Statelor Unite miercuri, când Camera Reprezentanților, controlată de democrați, l-a atașat proiectului anual de lege privind cheltuielile pentru apărare. Gazoductul controversat, care va spori substanțial capacitatea Rusiei de a exporta gaze direct în Germania prin Marea Baltică, ocolind țări ca Ucraina și Polonia, a fost finalizat recent, dar încă nu a fost dat în exploatare, pentru că mai trebuie verificat și certificat. Acest proces de certificare poate dura câteva luni, dând speranțe celor care doresc blocarea conductei. Camera Reprezentanților a votat unanim ca amendamentul la pachet cu altele să fie atașat proiectului privind cheltuielile pentru apărare, iar astăzi proiectul va fi supus votului în întregime. Dacă este adoptat, mai urmează votul în Senat și promulgarea legii de către președintele Joe Biden. Statele Unite spun de multă vreme că dependența Europei de vest de gazele rusești va crește, iar Rusia va avea o pârghie directă de influență dacă Nord Stream 2 devine operațional. Președintele Biden împărtășește acest punct de vedere, dar în luna mai a decis să renunțe la sancționarea operatorului rus al conductei și firmelor de construcție, spunând că Nord Stream 2 era deja la o fază atât de avansată, încât sancțiunile americane nu mai puteau opri finalizarea gazoductului, singurul lor efect putând fi înrăutățirea relației Statelor Unite cu Germania. Ucraina este afectată direct de Nord Stream 2, putând pierde miliarde de dolari pe an din taxe de tranzit pentru gazele rusești, și Ucraina și alte țări est-europene, ca Polonia, au criticat gazoductul, dar și sprijinul constant al Germaniei pentru acest proiect. Adversarii gazoductului, pe de altă parte, au avut mereu sprijin în Congresul de la Washington. Amendamentul avut în vedere acum va inversa decizia lui Biden de a renunța la sancțiuni și îl va obliga pe președinte să le aplice oricărei entități responsabile de planificarea, construcția, operarea Nord Stream 2 și chiar de certificarea gazoductului. Salutări Congresului, a scris pe Twitter după votul de miercuri John Herbst, fostul ambasador american în Ucraina. Herbst, care este acum analist la think tank-ul Atlantic Council din Washington, a mai spus că legislația este un pas necesar pentru a preveni o altă cedare a lui Biden și a opri Nord Stream 2, am citat. Se crede că amendamentul va fi adoptat de Congres, dar și acceptat de președinte, argumentul fiind că democrații nu ar fi acceptat să treacă prin Congres o lege pe care un președinte democrat ar respinge-o. În timp ce Congresul american se grăbește cu amendamentul anti-Nord Stream 2, în Europa se apropie o criză a prețurilor la gazele naturale. Un grup format din peste 40 de membri ai Parlamentului European a difuzat o scrisoare în care acuză concernul rus Gazprom de faptul că reduce deja fluxul de gaze prin Ucraina pentru a forța Germania să certifice și să dea în folosință gazoductul controversat prin Marea Baltică. Gazpromul a respins acuzația, dar firma americană de analiză financiară și de afaceri, S&P Global, a estimat că rezervoarele de stocare ale Gazprom în Europa erau aproape goale săptămâna trecută. Se crede că rușii așteaptă pornirea Nord Stream 2 pentru a le umple către iarnă, a spus S&P Global. La o reuniune tot miercuri, miniștrii de resort ai Uniunii Europene au exprimat îngrijorări privind o criză iminentă a prețurilor la energie în Europa, iar Comisia Europeană a spus că lucrează la un set de recomandări pentru țările membre ale Uniunii Europene despre cum pot face față scumpirilor. Scumpirile ieftinirea gazelor naturale este iminentă și pentru Republica Moldova. Despre gazele rusești și politica moldoveană au stat de vorbă în discuția lor săptămânală la Europa Liberă Vasile Botnaru și comentatorul Gheorghe Cojocaru.
După ce unda de șoc a scumpirilor pe piața mondială la gazele naturale a ajuns inevitabil și la Chișinău, iar contractul de achiziție a gazelor din Federația Rusă expiră la 1 octombrie curent, oamenii se întreabă cum vor arăta facturile în sezonul rece care bate la ușă, în condițiile în care, după cum deja s-a anunțat de responsabilii de la Moldova Gaz, va urma o creștere de cel puțin 30% a prețului la gazele pentru consumatorii casnici.
Bun, în soare la hotarul vestic cu Republica Moldova a accentuat subiectul. Când se răcește, este deosebit de concludentă discuția despre prețul gazelor naturale și politicienii, logic, se implică în dezbateri, pentru că asta le aduce dividende. Și opoziția acuză guvernul că, vezi, doamne, nu vrea să negocieze direct cu autoritățile ruse un nou contract. În replică, guvernarea, și mai Sandu în special, spune că e o cină exclusivă a Moldova Gazului. Dumneavoastră, cum credeți? Cine are dreptate în această dispută? Oare acum e momentul ca autoritățile să despartă apele?
Pentru consumatorul de rând n-are importanță cine va negocia un nou preț la gaze. Are importanță prețul pe care va plăti conform facturilor lunare. Un preț suportabil îi va asigura condiția necesară pentru a ieși cu bine din iarna care se apropie, un preț peste puterea financiară a unui cetățean cu venituri modeste îl va face să caute neapărat răspuns la întrebarea cine se face responsabil de situația creată. Oricât de justificate referințele la fluctuația prețurilor pe piețele internaționale sau la Moldova Gaz, nu vor putea absolvi actuala guvernare de responsabilitatea pentru problemele care se aglomerează. Iată de ce guvernul rămâne dator înainte de toate cu o politică de amortizare a șocului scumpirilor care se anunță.
Dar vă întreb în numele unui cetățean care își pune acum la aragaz cafeaua sau ceaiul, cine totuși trebuie să negocieze cu Gazprom? Guvernul sau Moldova Gaz, societatea pe acțiune unde guvernul este fondator, nu?
Da, este un fapt cunoscut că în toți cei 30 de ani de la declararea independenței, guvernul n-a lipsit de la masa tratativelor de la Moscova. O nouă linie de conduită va trebui validată prin rezultate numai rele decât până acum, deși este clar că la o abordare inclusivă și Moldova Gaz și guvernul au datoria față de masa mare a consumatorilor de gaze de a obține cele mai bune condiții posibile în conjunctura complicată de acum. Și iarăși, dacă contribuabilul se uită în factură și trage concluziile de rigoare, cel care a fost la alegerile parlamentare din vară ar putea să-și amintească că și-a dat votul pentru anumite formațiuni politice și nu pentru Moldova Gaz, de exemplu. Nemai vorbind de faptul că opoziția nu va ezita să speculeze orice scăpare a actualei puteri într-un domeniu de maxim interes național, cum este cel al securității energetice.
Comentatorul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru și vă reamintim că opiniile exprimate în comentarii nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere. Iar acum corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio axată pe... Vă va spune chiar el pe ce e axată.
Procedeul literar numit mise en abîme în franceză, punere în abis, e cel prin care un roman are ca personaj un scriitor. Dar un fel de mise en abîme, punere în abis, e și o revistă a presei care comentează natura și soarta presei înseși. Așa vom comenta acum procesul intentat marelui cotidian New York Times de către fostul președinte Donald Trump, care lansează astfel un asalt contra presei. Trump a depus plângere împotriva cotidianului New York Times, dar și împotriva nepoatei sale Mary Trump, din pricina unei anchete publicate de ziar în legătură cu documentele lui fiscale. Cum o scrie chiar New York Times, Trump se plânge de o conspirație vicleană încheiată între nepoata lui și trei ziariști de la New York Times, care a publicat acea anchetă în 2018, iar pentru munca jurnalistică de acolo, ziarul a primit anul următor un premiu Pulitzer, cea mai prestigioasă distincție americană acordată presei. Cum o rezumă în Franța Le Monde, plângerea lui Trump, care umple 27 de pagini, estimează prejudiciul cauzat lui la 100 de milioane de dolari. Ancheta din New York Times afirma, printre altele, că Donald Trump a primit de la tatăl său echivalentul la peste 400 de milioane de dolari actuali, pe care el i-a transferat și spălat prin diferite societăți ecran pentru a nu plăti impozite. Articolele din New York Times au dus la anchetarea lui Trump de către fiscul din statul New York, reputat unul din cele mai severe din America. Ancheta e încă în curs. Pentru a rămâne la tehnica de mise en abîme a presei, tot Le Monde în Franța are în numărul de astăzi un articol pe jumătate amuzat despre fotograful maghiar Daniel Nemet, care e văzut ca unul din principalii inamici de către Victor Orban și magnații apropiați lui, deoarece respectivul fotograf Daniel Nemet s-a specializat în fixarea pe peliculă a luxului în care în mod inexplicabil trăiesc acești oligarhi protejați de putere, care, spre deosebire de ceea ce se întâmplă de pildă în Ucraina, nu sunt câtuși de puțin amenințați sau anchetați. Fotografiile lui Daniel Nemet merg de la imaginile pe un iaht în vacanță ale ministrului de externe Peter Szijjártó la obscenitatea averii celui mai bogat om din Ungaria, prietenul lui Orban, Lorinț Mesaros. Toți aceștia ieșiți din neant au devenit în mod misterios foarte bogați după revenirea lui Victor Orban la putere în 2010. Problema e că enervantul pentru oamenii lui Orban, fotograf Daniel Nemet, a descoperit că telefonul său era contaminat, urmărit și monitorizat de către o firmă israeliană plătită de Ungaria lui Orban. Le Monde constată că legislația maghiară e foarte permisivă pentru autorități în privința spionării vieții private a cetățenilor. Oricine poate avea telefonul ascultat și controlat în Ungaria din moment ce se consideră că se ajunge la securitatea națională. Ni se promisese libertatea absolută într-o lume hiperconectată, care se arată de fapt a fi din ce în ce mai golașă. Punerea în abis a ajuns să însemne cu totul altceva. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu, de la Observatorul de Nord de la Soroca.
Un titlu care sper să atragă atenția cititorului este răspunsul la întrebarea: s-a scumpit sau nu pâinea la Soroca? Ori această temă este acum dezvestituată în societate și raionul și oraș Soroca nu sunt o excepție și astăzi o pâine la Soroca costă de la 3 până la 12 lei. Alt titlu atractiv ar fi, de exemplu, Festivalul Național al Mărului de la Soroca va fi online și în acest an. Alt titlu: din cauza complexului hidroenergetic, apa Nistrului este cu până la 7,5 grade Celsius mai rece vara și cu 5 grade Celsius mai caldă în sezonul rece. Este un material despre efectul nefast al construcției complexului hidroenergetic de la Novodnistrovsk din Ucraina. Tot o temă foarte des vehiculată în presa din Republica Moldova și nu numai în presă, dar și pe cercurile politice de la noi. O informație care strânește interes va fi cu siguranță și faptul că Vyacheslav Burlak îl înlocuiește pe Vladimir Ceban la oficiul teritorial Soroca al Cancelarei de Stat, un material care vorbește despre remanierile care au acum la guvern. Un material de autor a subsemnat cu titlul Guvernarea între dorință și putință. Este un material la rubrica Tableta de Vineri, care e un material tradițional pentru ziarul Observatorul de Nord. Și încă un titlu care sper nu numai să atragă atenția oamenilor, dar și să-i facă să fie atenți la cei din jurul nostru. Se intitulează Micu Grigoraș din Soroca, ajutat de echipa Asociației Obștești Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Este vorba despre un copil al străzii care, datorită intervenției redacției Observatorului de Nord, la 11 ani a mers anul acesta la școală și direct în clasa 4-a.
Cu temele Observatorului de Nord prezentate de Victor Cobăsneanu ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.